Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë përfundoi konferenca ndërkombëtare, në të cilën morën pjesë edhe disa ministra të jashtëm. Në Kosovë ka mendime diametralisht të kundërta lidhur me reformat në sistemin e shëndetësisë. Duke u shprehur për letrat me vlerë në Kosovë, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri, postierash thotë:
"Një lajm shumë i mirë për vendin, sepse po ndodh për herë të parë."
Zyrtarët e Libisë thanë se është arrestuar Saif al-Islam, i biri i Muammer Gaddafit të vrarë. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore ka mbështetur një rezolut për presion ndaj Iranit lidhur me programin e tij atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, në Prishtinë u mbajt një konferencë ndërkombëtare, në të cilën morën pjesë edhe disa ministra. Në konferencë kishte edhe gazetar nga vende të ndryshme të botës. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Albana Isufi, të dëgjojmë nga gazetari rus Konstantin von Egert se çfarë janë gjasat për njohjen e Kosovës nga ana e Rusisë.
I don't think there's a lot of chances that Kosovo will be recognized by Russia anytime soon.
Nuk mendoj se ka shansa që Kosova të njihet në të ardhmen e afërt nga Rusia. Kjo kërkon ndryshime masive në qendrimin e politikës së jashtme të Rusisë dhe në politikën e brendshme që në thelb e shep Perëndimin si konkurrencë. Ngjarjet e vitit 1999, kur Perëndimi ushtroi fuqinë për të bërë diçka në Rusi, ende shihen si të padrejta. Mendoj se shumë gjëra do të varen edhe nga zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, në relacionet mes Kosovës e Serbisë dhe mundësinë e Rusisë që ta shohë Perëndimin më tepër si partner sesa si kërcënim apo konkurrencë, i tha Radios Evropa e Lirë Egert. Sipas tij, në opinionin publik rus mbretëron ideja se ngjarjet e 99-s, kur NATO intervenoi për të shmangur pastrimin etnik të shqiptarëve nga ana e regjimit serb të Slobodan Miloševićit, ishin të padrejta dhe se pavarësia e Kosovës ishte e gabuar. Egert beson se vetëm një përmirësim e raporteve Kosovë-Serbi do të mund të ndryshonte qasjen ruse ka shi shteti të ri. Por që bën Spanjën të jetë kundështare pavarësisë? Spanja, së bashku me Rumaninë, Greqinë, Slovakinë e Çiprun, janë 5 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, duke krijuar çarje në pozicionin e Brukselit zyrtar Karshi Prishtinës. Spanjolli Jordi Walker, drejtori fondacionit SIDOB, thot se pak fije shpresë mund të ketë në qeverinë e re që del nga zgjedhjet e së dielës. Por sërish, sipas Walkerit, shpresa ka të bëjë me zbutje qëndrimi, por jo dhe me njohje.
Recognition of Kosovo is relatively popular. The majority of the population is.
Njohja e Kosovës është relativisht pak e popularizuar. Shumica e popullatës është në favor të mosnjohjes, por shumica e popullit në fakt nuk është se merret me këtë çështje. Mendoj se Prishtina duhet të bëjë gjëra në dy hapa. Hapi i parë ta bind Spanjën që të ndryshojë pozicionin për mosnjohje, pra ta bëjë më pak agresive dhe më pak obstruktive, dhe hapi i dytë që t'ia ndrojë qëndrimin. Ne nesër kemi zgjedhje dhe qeveria e re nuk do ta njohë më njëherë. Kjo është përshtypja ime dhe shpresoj të gabohem, por ka mundësi të mirë që të kemi një qëndrim më pak obstruktiv të Spanjës me qeverinë e re, tha Jordi Walker. E njëri nga gazetarët anglisë që është marrë një kohë të gjatë me Ballkanin dhe Kosovën, Tim Juda, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk beson në ndonjë ndryshim të shpejtë të çasjes së 5 shteteve të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, edhe pse pranon se konferenca si kjo, Gërmia Hill, mund të kenë ndonjë efekt të vogël.
The more people from these countries that come here talk to people.
Sa më shumë njerëz nga këto shtete do vinë këtu të flasin me njerëz, aq më shumë do të ketë informata për publikun e këtyre vendeve. Është gjë e vogël, por domethënse, megjithatë nuk shpresoj se do të ketë ndryshime në një plan afatshkurtër, tha Gjuda. Por me një lule nuk qel pran vera, thot zëvëns ministri punëve të jashtme Petrit Selimi. Ai thot se konferenca që u zhvillua për dy ditë me radhë është pjesë e strategjisë gjithëpërfshirëse për lobim.
Me një lule nuk qel pran vera, edhe me siguri me një konferencë nuk do të kemi pesë njohje të nesërmën, me anësirë që ministria punëve të jashtme gjatë 3 vjetëve të historisë së vet nuk e ka organizuar asnjë konferencë, asnjë seminar, asnjë eveniment të tillë, dhe kjo është hera parë, domethënë që ne po mbledhemi në mënyrë të tillë, është pjesë e strategjisë që është aprovuar për lobim për durimin diplomacisë publike.
Konferenca ndërkombëtare Gërmia Hill, që ka për qëllim sensibilizimin e opinionit dhe përdorimin si mjet për këtë diplomacinë publike, u tha se do të jetë tradicionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
radhën e kanë informacionet për zhvillimet të ndërkombëtare që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjensitë e lajmeve njoftojnë se është arrestuar Saif al-Salam Gaddafi, i biri i diktatorit të vrarë të Libis Muammar Gaddafit. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë në Libi citohet të kenë thënë se i biri në arrati i Gaddafit është zënë në pjesën jugore të shkretëtirës së vendit. Ata thanë se Saif al-Salam dhe disa truprojë të tij janë arrestuar në afërsi të qytetit Obarin nga luftëtarët e bazuar në pjesën perëndimore të Zintanit. Është duke ushtuar presioni mbi regjimin e Sirisë për dhënien fund të dhunës kundër protestuesve. Liga Arabe kërcënoi me sanksione ekonomike, ndërsa Franca kërkoi një mbledhje të re të Kombeve të Bashkuara për këtë çështje. Më shumë se 10 protestues u vranë gjatë së premtes në Siri, duke quar në mbi 3500 numrin e njerëzve të vrarë gjatë protesteve antiqeveritare në këtë vend. Regjimi i Asadit pretendon se dhuna e deri tashmë është shkaktuar nga banda të ndryshme. Liga Arabe ka suspenduar tashmë Sirin nga ky mekanizëm, ndërsa agjencia AP raporton që Damasku të jetë pajtuar paraprakisht që t'i lejoj vëzhguesit arab të hyjnë në shtet për të monitoruar dhunën dhe për të zbatuar një plan të paralajmëruar nga Liga më herët këtë javë. Mirpo zyrtarët sirian kanë thënë se janë duke i studiuar detajet e marrëveshjes. Asambleja Gjenerale e Kombeve të Bashkuara dënon një komplot të dyshuar që thuhet se kishte për qëllim vrasjen e ambasadorit Saudi-Arab në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet amerikane kanë akuzuar Iranin se qëndron prapa sulmit të dyshuar, mirëpo Teherani ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Rezoluta e Kombeve të Bashkuara, e cila u miratua të premten me 106 deri në 109 vota pro dhe 40 abstenime, i kërkon Iranit të respektoj ligjin ndërkombëtar dhe të bashkëpunojnë në këtë hetim, por nuk akuzon Teheranin për orkestrimin e komplotit. Ambasadori iranian Mohammad Kazi tha se rezoluta e asamblesë ishte bazuar në asgjë tjetër pos pretendimeve të pabazuara të një shteti antar që ka një histori të gjatë të armiqësisë ndaj shtetit tim. Një i afërmi i komandantit kryesor të gardës revolucionare që u vra gjatë javës së kaluar u tha agjensive iraniane të lajmeve se vëllau i tij ka vdekur gjatë testimit të një rakete ndërkontinentale. Antari i gardës Mohammad Teherani Mogadam i tha gazetës shtetërore Iran se vëllau i tij Hasan Teherani Mogadam të jetë vrarë në fazën finale të testimeve të programit raketor. Mogadam ishte vrarë për krah 20 të tjerëve gjatë shpërthimit në një objekt ushtarak në Teheran 12 nëntor. Hamdej Gjebali nga partia islamiste e Nahda do të jetë kryeministri i radhës i Tunizisë. Kjo, bazuar në një marveshje ndërmjet tri partive kryesore të shtetit, bën të ditur agjencia lajmeve AFP. Abdel Vaheb Matar, një zyrtar i lartë i Partisë Republikane në Kongres, tha se partitë janë pajtuar gjithashtu që aktivisti dhe politikani opozitar Monsef Marzuki të bëhet presidenti i ardhshëm i shtetit. Tunizia mbajti në muajin e kaluar zgjedhjet e para demokratike 9 muaj pas rrëzimit nga pushteti i diktatorit Zine El Abidine Ben Ali. Zgjedhjet tuniziane ishin të parat që erdhën si rrjedhoje pranverës arabe. Asambleja Nacionale e Afganistanit, Loja Gjirga, përfundoi takimin 4 ditor me një rezolut në mbështetje të forcës ndihmëse të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara për një periudhë afatgjate me kusht përmbushjen e kritereve të caktuara. Në fjalimin përmbylljes, presidenti afgan Hamid Karzai i cilsoi konkluzionet e Loja Gjirgës si të plota dhe të pranueshme. Rezoluta jo detyruese i jep Karzait mbështetje publike në negociimin për praninë ushtarake të Amerikës në Afganistan për te vitit 2014, kur pjesa më e madhe e forcave ndërkombëtare pritet të kenë lëshuar vendin. Washingtoni i ka ofruar Afganistanit asistimin e forcave të sigurisë në formën e inteligjencës së përbashkët dhe format të tjera të mbështetjes. Me këtë dhe përmbyllim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku ka mendime diametralisht të ndryshme lidhur me mundësinë e realizimit të reformave në sistemin e shëndetësisë. Derisa zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë theksojnë se do të ketë reforma, përfaqësues të sindikatave dhe deputetë të opozitës konstatojnë se me buxhetin e ulët të përshëndetësi nuk do të ketë reforma. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se qytetarët e Kosovës nuk duhet të presin reforma në shëndetësi bazuar në atë se, siç thot ai, 5.8% e buxhetit të përgjithshëm të qeverisë së Kosovës është ndarë për Ministrinë e Shëndetësisë.
Asnjë reformë s'e bëjnë me këtë buxhet që kemi. Po dini 5%, 5.8% buxhetit të shëndetësisë, a minimumi duhet më kon 10%, kërkesat janë të urrit. Patologjia është më e madhe, smundjet janë më të mëdha, nuk mund të bëj asnjë reform, asnjë ndryshim në këtë vit me këtë projekt.
Edhe Iqbale Morina Malushaj, antare e Komitetit për Shëndetësi në lëvizjen vetëvendosje, thotë se paritja e buxhetit për sektorin e shëndetësisë nuk do të mund të ketë asnjë reform.
Sipas projekt buxhetit nuk shohim që do të ketë reforma, sepse pa para nuk bëhen reforma. Kjo është mendimi im.
Por jo edhe zëvëndës ministri i shëndetësis Kadër Hyseini mendon kështu. Si pas ti, reformat në shëndetësi këtë vit do të bëhen edhe për kundër bugjetit dhe vogël të ndarë për Ministrinë e Shëndetësis nga qeveria e Kosovës. A i përmend ligjin për sigurime shëndetësore si dhe ligjin për shëndetësi, ligje këto që si pas zotit Hyseini do të bëjnë reforma në shëndetësi.
Për vitin arshëm kemi planifiku në parlament të dërgojmë dy ligje, ligje për sigurime shëndetësore dhe ligje për shëndetësi, dhe zbashku me Ministrinë e Financave se dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe do të intervenohet, po që sa provohen ligjet nga Parlamenti i Kosovës, atëherë do të intervenohet nga Ministria e Financave, do të ketë buxhet shtesë për Ministrinë e Shëndetësisë, respektivisht për implementimin e këtyre dy ligjeve, posaçërisht ligjin për sigurimin shëndetësor. Shuma totale është 10 milionë euro, plus edhe 10 milionë euro në hyn.
Por zoti Syla thotë se buxheti tashmë është ndarë dhe se sipas tij në këtë buxhet nuk janë paraparë mjetet financiare për këto dy ligje.
Po vetë fakti që nuk ka ngritje aty çka kushton ligji, këta thonë që mirën vesh, mirë, po në letër na pushon që nuk ka mjetet e ndona për projekt ligjin për sigurimin shëndetësor. E tha, mirë, po shëndetëgjumën projekt buxhet në parlament dje. Dhe ligji për buxhet dje ka kalu.
E qytetarët mendojnë se shërbimet shëndetësore janë të nivelit shumë të ultë. Valentina Ahmeti, me profesion gazetare rreth të 30-tave, mendojnë se qeveria e Kosovës është dashur të ndajë nga buxheti i gjithëmbarshëm një shumë më të madhe për shëndetësi, duke e marrë parasysh gjendjen aktuale në sistemin shëndetësor në Kosovë.
E gjithë jemi dëshmitar që në Kosovë, që shëndetësia e Kosovës nuk ofron shërbimet duhura. Qeveria e Kosovës është dashur me ndonjë buxhet më të madh. Për shembull, unë si qytetar kur shkoj me kërku shërbime shëndetësore nëpër çan të ndryshme shëndetësore, nuk më ofron shërbimet as 1% në asaj çfarë kërkojon.
Aurora Bakalli, deputete në Kuvendin e Kosovës, prej subjektit politik të Lëvizjes për Bashkim, mendon se reforma në shëndetësi nuk do të ketë. Ajo thotë se si deputete ka rekomanduar që 10% e buxhetit të përgjithshëm të ndahet për shëndetësi, sepse siç thot ajo, në vendet e rajonit kryesisht ndahen 14% të buxhetit për shëndetësi.
Mendoj se buxheti aktual nuk do të lënë mundësi për reforma të reja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Preje pas luftës në Kosovë janë ndërruar 4 qeveri, në të cilat ishin të përfshira partitë LDK, AAK dhe PDK, që kanë dominuar në skenën politike të Kosovës. Por duket se të gjitha qeverit suksesin e tyre kanë matur me dështimet e qeveris para prake. Korrespondenti ynë Arton Konushevci i ka pyetur analistët se përse ndodh një gjë e tillë.
Analisti Halil Matoshi konsideron se një gjë e tillë ndodh pasi që modeli i qeverisës në Kosovë është i njëjtë dhe nuk ka dallime në mes të qeverive, pavarësisht se cila qeveri e formon atë.
Domthonë kjo është sindromi thjesht i mujshisë që i shkon për fytyrë e Ballkanit, kryesisht edhe është ngulitur këtu edhe në mendjet e kosovarëve, sidomos të gjitha qeveri kur duke pasur modeli qeveris në këtë vend është katastrofik, do thotë është model kleptokratik dhe që ju mundëson njerëzve që të pasunohen nga zyrat publike e ju nga puna e tyne. Ata nuk kanë me kënd të matën, sepse për të matën me qeveri funksionale, demokratike, dolin se janë zero. Mirë për matën me qeveri paraproke, duke qenë se në feld, janë të njëjta.
Qeveria e par pas luftës ishte ajo e koalicionit të gjërë, e formuar në vitin 2002 në mes të LDK-s, PDK-s, AK-s dhe partive minoritare. Si qeveri e pare dalin nga zgjedhjet e para të lirë në Kosovë, ky ekzekutiv nuk kishte mas krahësuese ndonjë qeveri tjetër, por nuk i mungonin kritikat ndaj administratës së Ulmikut që qeverisi Kosovën në vitin 1999 dhe edhe pas këtyre zgjedhjeve kishte fuqi ekzekutive. Nga zgjedhjet e 2004-s doli koalicioni mes partisë së quajtur si Partia Paqësore LDK dhe asaj të dalë nga lufta Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo bëri që PDK-ja të formojë qeverinë në hije dhe të jetë kritike sidomos ndaj fenomenit fenomenit të korupcionit. Për të njëjtat u kritikua PDK-ja nga AAK-ja në koalicionin pasardhës që lidhi me LDK-n. Analisti tjetër kosovari Mermu Shkola i konsideron se mungesa e rezultateve të qeverisë për kace është një nga arsyet që qeveria në largim bën krahasime me ekzekutivin e kaluar.
Natyrisht se këtu kemi të bëjmë me në shumtën e rasteve me mungesën e rezultateve të programeve qeveritare që duhet të prezantohen që në fillim mandatit, por fatkeqësisht në rastin ton nuk ndodh shpesh apo nuk ka ndodhur deri tani asnjëherë që qeveria të prezantohet me një program të sakt se çfarë do të bëj gjatë mandatit cilin e ka fituar.
Zhvillimi ekonomik dhe ulja e varfrisë në Kosovë sipas raporteve të shumta nga organizatat ndërkombëtare e vendore lë shumë për të dëshiruar. Rritja ekonomike është fare e vogël, paponësia nuk ka shënuar ulje dhe është edhe më tej mbi 43%, ndërsa varfëria është thelluar në mbi 40%. Mushkola i thotë se një qeveri suksesin e saj duhet ta masë me një zhvillim të duhur ekonomik, me vende të reja të punës, me sukseset në politikën e jashtme.
Në Evropë apo në shtetet zhvilluara demokratike, motet çdo hap përpara, sa do i vogël që të jetë, tek ne gjithmonë kemi të bëjmë me deklarata politike, asgjë nuk është deklaratë praktike që thjesht na tregon se kun fakt është përmirësu jetë a qytetarëve një pusht të caktuar.
Analisti Halil Matoshi konsideron se sukseset e një qeverie do duhet të matëshin edhe me zhvillimin e demokracisë, që si pas matjeve të Freedom House, Kosova është duke qaluar në demokratizim, si dhe në lirit civile.
Bitë gjitha me zhvillim ekonomi, edhe me demokraci funksionale, të thot, me demokraci të gjithë, edhe mod si maj mija janë, të thot, vendet blokut evropian, të thot, bashkimit evropian, dhe mbi gjitha është raport ti progresit që vjen për çdo vjeshtë për përparimet në Kosovë dhe këto raporte praktikisht e pas shpalljes pavarësisë së tutje pothuajse janë të njëjta për gjitha qeveritë, kështu që nuk ka asnjë dallim në funksionalizimin e shtetit demokratik.
Me gjithë kritikat e analistëve, përfaqësues të ekzekutivit vënë pas se Kosova ka shënuar përparime, sidomos që nga pavarësimi i vendit në vitin 2008. Megjithatë Kosova vazhdon të ketë probleme politike të sigurisë për shkak të veriut që vazhdon të jetë vatër e tensioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emetimi i paralajmëruar i letrave me vlerë është lajmi mirë për Kosovën, thot Gani Gërguri, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, a i thekson se në këtë mënyrë krijohet një burim alternativi financimit. Me Gani Gërgurin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Gërguri, së fundi është diskutuar shumë për ligjin mbi letrat me vlerë. A mund të na tregoni saktësisht se cila është rëndësia e këtij ligji dhe përfitimet për ekonominë e Kosovës?
Ekonomia e Kosovës do të përfitojë shumë. Ky është një lajm i mirë, do të thotë përgatitjet të cilat po i bën Banka Qendrore e Republikës së Kosovës bashkë me Ministrinë e Financave për emetimin të letra me vlerë të qeverisë së Republikës së Kosovës që parashihet të ndodhë në fillim të vitit 2012. Do të gjitha para përgatitjet, qoftë teknike, që nënkupton infrastrukturën teknologjike, qoftë të natyrës legale, janë në kompletim dhe përfundim e sipër, dhe si që thashtë është një lajmë shumë i mirë për vendin, sepse po ndodhë për artë parë, e kërë thëmë është lajmë i mirë është sepse po kryohet një burim alternativ i financimit, dhe po kryohet që thashtu një mundësi që mjetet e te për ta thëmë në thojza likvidet cilat egzistojnë në sistemin bankar të kenë një mundësi për të plasuar për mes blerës e letrave me vlerë të qeverisë së Republikës Kosovës, si dhe krijohet mundësia që edhe disa entitete tjera të kenë mundësin që të vendosin në një përqindje të caktuar të investojnë asetet e tyre në blerën e këtyre letrave me vlerë.
Kosova nuk ka sistem të politikave monetare, sa e dëmton një mungesë e këtill ekonominë kosovare.
Po politika monetare është ndërlidhur direkt me valutën kombëtare. Nëse e keni valutën kombëtare, e keni edhe politikën monetare. Edhe atë e keni politikën monetare, çfarë e keni valutën kombëtare? E valuta kombëtare është sikur një ID e çdo kujt, ajo duhet të reflekton faktikisht profilin e një ekonomie. Në këtë kontekst, ne jemi shtet i euroizuar në mënyrë unilaterale dhe kjo e bën normal jetën ekonomike më të vështirë, mirë po në të njëjtën kohë e bën pak a shumë më të disiplinuar krahasim me shtetet cilat e kanë valutën e tyre kombëtare, mirë po atë valutë kanë të dopt, do të thotë nuk e kanë valutë fort kombëtare. Kështu që në këtë kontekst Kosova vërtet nuk ka politikë monetare dhe kreditore dhe është limituar për të ndikuar në zhvillimet e tregut financiar dhe zhvillimet makroekonomike ashtu si që bëjnë bankat emetuese.
Çfarë kushte atëherë duhet të plotësoj Kosova që të ketë valutë nacionale? A është menduar të punohet në këtë drejtim?
Po kjo pikë së pari është çështje e vendimarrjes politike, institucioneve përgjegjëse në vendin tonë, shtetin tonë për të vendosur për këtë, dhe sa nga pikpamja ekonomike, çdo ekonomist të dinë se për ta pasur valutën kombëtare duhet të pasur spaku edhe një bazë relativisht të shëndosh ekonomike, sepse prapë po them valuta është letër njoftimi i ekonomisë së një vendi, dhe ai nuk mund të ndryshoj, ai duhet të pasqyrojë realitetin ekonomik që dominon në atë vend. Para 10 viteve ose para 5 viteve, po edhe tash kur po flasim, ne kemi ende probleme të njëjta. Ne problemi themelor është se ne ende trajtohemi si vend i mbarur në mënyrë shumë të madhe nga importet dhe i mbarur nga remitencat, gjithsesi nga dërgesat e jashtme që sillen në Kosovë. Do të thotë ka shumë pak produkte vendore, shumë pak eksport dhe në këto rrethana duhet bukur thell analizuar se cilat kishin me qenë benefitet dhe cilat kishin me qenë mangësit e të pasurit të valutës kombëtare. Po, si do qovë, po thëmë, dy parakushte kryesore janë që për një gjë të tillë lypset një vendim nga institucionet përgjegjëse dhe lypset një përmirësim i strukturës ekonomike të vendit tonë.
Tekstin e intervistës me Gani Gërgurin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Maqedonia është në pritje të vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me padinë që e ka bërë ndaj Greqisë për shkak të bllokimit të procesit integrues. Shkupi këtë padije ka mbështetur në një marrëveshje me Greqinë në vitin 1995, e cila e obligonte Athinën që të mos e pengojë antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Por analistët dhe ekspertët konsiderojnë se pavarësisht se çfarë do të jetë vendimi i GND-s, kjo nuk do të ketë efekt politik e as juridik. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Një mendim pozitiv nga GND-ja sipas autoriteteve do të ishte edhe një dëshmi për Brukselin që pavarësisht të mos mbylljes së kontestit të zhbllokojë procesin e integrimit të Maqedonisë. Duke e komentuar pritjet e këtilla të qeverisë Osman Kadriu, ekspert i çështjeve juridike, thotë se vendimi i GND-s nuk është obligues jo vetëm për Greqinë, por asa për shtete të tjera të BE-s, ku vendimet merren me konsenzus.
Edhe sigurisht të jetë, domethënë, vendimi negativ për Greqinë, konstatohet një shkelje, mendoj se ky vendim nuk do të provon efekte juridike dhe politike, meqense dhe karakteri i vendimit është më shumë këshillvanës sesa për ekzekutim në bazë të cilës mund të kërkohet për shembull veprime konkrete, njohje konkrete kështu me radhë.
Deklaroi Osman Kadriu. Edhe ishte diplomatët e nuk presin ndonjë ndryshim sigurisht të jetë mendimi i GND-s në favor të Maqedonisë. Denko Maleski ishte ministri i jashtëm, thotë se Evropa e që më pak është bat, do të bënin ndonjë presion plotësues ndaj Greqisë për zgjidhjen e çështjes së emrit, për faktin se interesi i perëndimit për momentin është nxjerrja e këtij vendi nga kriza e thellë ekonomike që po përhapet edhe në vende tjera të Evropës.
Ekonomskata tema e tolku vazhna za site, vazhna e za Evropa, vazhna e za Amerika.
Tema ekonomike është me rëndësi për Evropën, me rëndësi për Shabat, dalja e Greqisë nga kriza ndërlidhët me mbijetesën e euros, andaj mendoj se interesat e BE-s dhe të Shabas janë të atila që ato do t'je në shumë të kujdeshme që të mos bëjmë presione plecuese ndaj Greqisë për çështje tjera përfshirë dhe atë për emrin me Maqedoninë, thotë Maleski. Ndërkohë Xhelal Neziri, analist politik, thotë se në rrethana të këtilla, Maqedonia është ajo që duhet të nisojë dhe jo të presin nga të tjerat të zgjidhjen e problemit të saj. Sipas tij, çështja e emrit duhet të zgjidhet sa më parë, pasi nga kjo varet e ardhmja e vendit.
Maqedonia duhet të vendosë për pranimin e kompromisit dhe ky kompromis duhet të hapë dyert për Bashkimin Evropian dhe për NATO si garant për ekzistimin e shtetit. Në të kundërtën do të vihet në rrezik suvereniteti i Maqedonisë,
deklaroi Neziri. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e kanë nënshkruar një rezolutë për presion ndaj Iranit lidhur me shqetësimet për programin atomik të tij. Por në rezolutë nuk kërkohen sanksione të reja ndaj Iranit, por mund të insistohet që një delegacion i Kombeve të Bashkuara ta vizitojë Iranin për hetime se apo zhvillon ky vend armatim bërthamor apo jo. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e Kombeve të Bashkuara e ka mbështetur një rezolutë që është përgatitur nga fuqit kryesore botërore për ta shtuar presionin ndaj Iranit lidhur me programin e tij të fshehtë atomik. Bordi 35 anëtarësh i guvernatorëve të kësaj agjencie ka votuar 32-2 në favor të këtij dokumenti në fund të takimit dy ditësh në Vjenë të Austrisë. Dy vendet që votuan kundër ishin Kuba dhe Ekuadori, ndërsa nga votimi abstenoi Indonezia. Në rezolutë shprehet shqetësimi thellë në rritje për çështjet e pasgjithura lidhur me programin atomik të Iranit dhe i bëhet thirrje Teheranit që të garantojë qasje të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore në të gjitha dokumentet relevante në hapësira dhe në personel në Iran. Megjithatë, dokumenti ka të shtuar të rekomandojë sanksione të reja kundër regjimit të Republikës Islamike. Por rezoluta që ishte përgatitur nga 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermanisë, paraqet një instancë të rrallë ku Rusia dhe Kina i kanë bashkuar forcat me fuqitë perëndimore për të marrë qendrim unik për Iranin. Glyn Davis nga delegacioni i Shteteve të Bashkuara në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se nuk është më brenda kufive të besueshmërisë të pretendohet se aktivitetet atomike të Iranit janë vetëm paqësore dhe shtoi se ekziston pak dyshim se Irani së paku dëshiron ta pozicionojë vetveten për aftësi në armatimin atomik. Duke folur në emër të Francës, Britanisë dhe Gjermanisë, shefi delegacionit të Gjerman Rudiger Lodeking tha se aksionet e Iranit e kanë thelluar mosbesimin në natyren ekskluzive paqësore të programit të tij bërthamor. Në kumtesën e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se rezoluta e përbashkët dhe votimi i bordit të agjencisë ekspozon një herë për gjithmonë të gjitha dështimet e pretendimeve të Iranit. Me tutje në kumtes theksohet se, derisa Shtetet e Bashkuara nuk ishin të befasuara me këto gjetje, e gjithë bota tash e di se Irani jo vetëm që synoi i fshehjen e programit të tij të pasurimit të uraniumit nga bota për më tepër se 2 dekada, por po ashtu ishte angazhuar në kërkime dhe zhvillime të fshehta, të ndërlidhura me aktivitetet që mund ta kenë vetëm një aplikacion, ndërtimin e kokës bërthamore luftarake për bartje në raketat balistike. Sekretari Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se aksionet e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore konfirmojnë se komuniteti ndërkombëtar nuk gjen se pretendimet e Iranit janë të besueshme. Mark Toner, zëdhënës i sekretares Clinton, tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbajnë presionin ndaj Iranit.
We do believe that, you know, the resolution is an effective springboard for other measures that we're looking to pursue in the coming days and months.
Ne besojmë se rezoluta është një shtytës efektiv për masat e tjera që ne po shohim të zhvillojmë gjatë ditëve dhe muajve të ardhshëm, tha Mark Toner. Bisedimet në Vjenë filluan në 17 të këtij muaji, ndërsa shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, e ka cituar raportin e agjencisë së tij se për të parën herë përmban dëshmi të besueshme se Irani po punonte për të zhvilluar teknologji të armatimit atomik. Ai më tutje theksoi se është detyrë e tij të alarmojë botën lidhur me përpjekjet e dyshuara iraniane për zhvillimin e bombës atomike. Zyrtarët në Iran e kanë hedhur poshtë raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore si të pabazë, duke thënë se aktivitetet atomike të tij janë vetëm për qëllime civile. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa thekse dhe lajme nga ky program. Në Prishtinë përfundoi konferenca ndërkombëtare në të cilën morën pjesë edhe disa ministrë të jashtëm. Në Kosovë ka mendime diametralisht të kundërta lidhur me reformat në sistemin e shëndetësisë. Duke u shprehur për letrat me vlerë në Kosovë, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri, postierash, tha:
"Një lajm shumë i mirë për vendin, sepse po ndodh për herë të parë."
Zyrtarët e Libisë thonë se është arrestuar Saif al-Islam, i biri i Muammer Gaddafit të vrarë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka mbështetur një rezolutë për presion ndaj Iranit lidhur me programin e tij atomik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.